den, pro dnešní bohoslužbu jsem připravil zamyšlení nebo zastavení nad hlavně jedním textem, ale i nad druhým, budu číst i druhý text z Evangelií. A především budu číst text z Markova Evangelia z první kapitoly od verše 21. do 28. Tak můžete si to třeba nalistovat, pokud byste to chtěli spolu se mnou dál potom sledovat. Takže Marek 21. kapitola 21. až 28. verš. Je to doba, kdy už Pán Ježíš si vyvolil své učedníky a vydal se s nimi podél Galilejského jezera. Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagogy a učil. I žasli nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákonníci. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. A ten vykřikl: co je ti do nás, Ježíše Nazarecký? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi, jsi svatý Boží. Ale Ježíš mu pohrozil: umlkni a vyjdi z něho. Nečistý duch jim zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a jeden druhého se ptali: co to je? Nové učení, plné moci, i nečistým duchům přikáže a poslechnou ho. A pověst se o něm rychle rozšířila po celé galilejské krajině. Tolik ze čtení z Božího slova. Nacházíme se na samotném počátku Ježíšovy veřejné služby. Sotva si vyvolil své učedníky, své apoštoly, přijel do domoviny mnohých z nich. Možná i na tom vidíme jeho vztah, který měl nebo má i k blízkým těch, kteří mu patří. Možná především jim a jejich rodinám, jako možná nějaký výraz vděku, že ho následují, se vydává do jejich domoviny, aby i tam a především tam začal zvěstovat evangelium. Víme ale později, že se to nevždy dařilo a že ačkoliv více než jinde právě v Kafarnaum sloužil, tak potom říká těžká slova na adresu Kafarnaum, že kdyby jinde se stalo tolik zázraků, tak by určitě na tom byl líp než právě v Kafarnaum. Na náš příběh, který jsme četli, přímo navazuje příběh o uzdravení Petrovy tchýně, což je vlastně zdroj takových jako častých vtipů, možná to také znáte, že právě tady je kořen toho, proč Petr později zapřel třikrát Ježíše, protože mu uzdravil tchýni, že? Možná se vám vybaví nějaký další vtip, ale vidíme v tom takový jako opravdu vztah, který měl Ježíš k Petrovi, k jeho rodině. A v tomto domě si posléze vybudoval základnu pro své galilejské působení. Marek vlastně pokračuje, že nejprve čteme o tom, jak Ježíš působil v Galileji a tam čteme, že se neustále vlastně vracel do tohoto domu. Vlastně tam čteme, že to byl jakoby jeho domov. A potom, když došel do Cezareje, tak teprve se vydává na cestu do Jeruzaléma a celý to evangelium vrcholí v Jeruzalémě. Tak tady se nacházíme vlastně v takové domovině nebo domovské základně pro působení Ježíše Krista v Galileji. První Ježíšová cesta vedla do synagogy. Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagogy a učil. A vlastně ještě ten řecký text ještě více snad než překlad ukazuje na to, že jako kdyby to byla vlastně běžná praxe, kterou dělal. Že chodil do synagogy, kde učil a vlastně i později o tom čteme, až do té doby, než přichází do Nazareta, kde vlastně přichází naposledy do synagogy, nebo čteme, že byl naposledy v synagoze, protože tam byl tvrdě odmítnut a potom čteme, jak už se schází s lidem všude možně. Pán Ježíš, když přišel do Kafarnau, chtěl být během svátku tam, kde se čte písmo. Centrum bohoslužby se vedle chrámu nacházel tehdy již v synagoze. Nebylo to místo, kde se obětovalo, jako třeba v chrámě, ale bylo to místo, kde se především četlo a vykládalo písmo, Boží slovo, kde se Boží lid společně modlil a vyprošoval si požehnání. Ježíš učil naprosto veřejně, vykládá písmo a dává posluchačům hlubší porozumění. Čteme, že v nich probouzel vlastně úžas. Protože ho vykládal nejenom jako ten, kdo má nějaké porozumění, ale mohl vykládat dokonce jako ten, který má autoritu. Autoritu autora. Když nebyl později žádoucí v synagoze, tak se neuzavřel ani tehdy jenom mezi kroužek učedníků, nevytváří skupinku zasvěcenců, ale dál káže zástupům, o kterých často čteme, že právě úžasli. Vyvolil si sice skupinu učedníků, kterým se snažil více než jiným předat své učení, ale proto, aby je s tímto učením poslal dál do různých měst a vesnic. V Markově evangeliu více než jinde vidíme Ježíše v pohybu. Boží království v sobě nese velikou dynamiku. Ježíš svým učením zasáhl nejenom Kafarnaum, ale celé okolí, celou Galileju, aby potom s tímto učením šel směrem do Jeruzaléma, kde vyvrcholilo vlastně celý jeho poslání. Všude učil, nejprve v synagogách, ale také v domech, na ulici, návrších, na jezeře a našli bychom mnoho dalších a dalších míst, kde čteme o tom, že Ježíš vyučoval. Všude dával porozumět písmu a své cestě spásy pro nás. Jeho vyučování provázela různá znamení. Znamení proto, abychom poznali, že má moc nás především očistit od všech našich hříchů a vin. Všude, kam přišel, vzbuzoval pozdvižení. V celém Markově evangeliu najdeme několik desítek výskytu sloves úžas, bázeň v souvislosti s jeho učením. Nečteme o tom tolik v Markově, co vyučoval, co kázal, na jaký text vykládal. To bychom museli spíše otevřít Janovo evangelium nebo Matoušovo evangelium, kde máme ucelené vyučující celky. Ale co čteme, tak čteme o bezprostřední reakci na toto kázané Boží slovo. I žasli nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, ne jako zákonníci. Někteří se nad ním ale také pohoršovali. Není to tak, že by jenom s úžasem hladově přijímali jeho slovo. Ale na tomto místě čteme, že především žasli. Kéž by v nás Pán Bůh probouzel tento úžas. Kéž bychom i my dokázali nově znova hladovět po Božím slově a vždy si klademe otázku, jak probouzet ten hlad. Jak probouzet hlad po Božím slovu v druhých? Ale my si potřebujeme položit otázku také to, jak probudit ten hlad v každém jednom z nás. Toužím potom, aby jeho slovo v nás stále zbuzovalo úžas. Abychom po něm hladověli a dychtivě ho četli, chtěli mu opravdově porozumět. Neslyším postesk nad tím, že mnozí nemají ani základní biblický rámec, do kterého by jednotlivé příběhy dokázali zasadit. Nejde o to mít jenom encyklopedické znalosti, ale jde především o to toužit jej znát, cítit se jim a dokázat žasnout nad tím, jaké poklady Pán Bůh v Božím slově pro nás připravil. Žijeme v době, kdy u sebe můžeme mít nejenom jednu Bibli, ale hned celou sadu překladů. Stačí si vzít sebou mobilní telefon, ať už je to Apple nebo Android, ale stáhnout si příslušnou aplikaci a máme hned celou knihovnu u sebe. Ano, někteří právě teď z něho čtou. Takže nenechte se mýlit, Jirka neposílá SMSku, ale čte právě Boží slovo. Ale pamatuju na dobu, kdy jsem jezdil a všude jsem sebou vozil Bibli, která byla rozpadla a při každé příležitosti jsem ji četl a vlastně jsem měl hodně příležitostí, jsem cestoval mezi Prahou a Litoměřicemi, tak jsem přečetl hodně kapitol a využíval jsem hodně tento čas, i když jsem cestoval v Praze metrem. A tak jsem měl vždy u sebe v kapse Gedeonku, kterou jsem mohl číst. Bez Gedeonky ani ránu. Teď ji mnozí mají v elektronické podobě a je otázka, nakolik my ji otevíráme a opravdu čteme Bibli a snažíme se ji porozumět v souvislostech. Stejně tak věřím, že i dnes, ale Pán Ježíš chce být tam, jako tehdy, když přišel do synagogy, kde se četlo a vykládalo Boží slovo, tak věřím, že i dnes Pán Ježíš přichází tam, kde se čte Boží slovo. Ať už ve shromáždění, nebo i sami doma. Věřím, že většina z nás má zkušenost, jaká moc je ukrytá právě v evangeliu, když Duch Svatý ji otevře a promluví do našeho života. A tak jsme četli, že Pán Ježíš hned, jak to bylo možné, během svátku přišel do synagogy. A tak věřím, že i my, když otevíráme Boží slovo, když zapínáme telefon, tu příslušnou aplikaci, tak věřím, že i on přichází, aby jej vykládalo. Nechce si nechat utéct tuto příležitost. Boží slovo v nás, věřím, probouzí i dnes a chce probouzet hlad po Bohu. Úžas po něm. A nebo v nás snad něco křičí, jako tehdy se ozval ten hlas v synagoze, co je ti do nás, Ježíši Nazarecký? Ano, tehdy to byl posedlý, který křičel tuto větu a i později vidíme, že to byla docela obvyklá reakce člověka, který byl posedlý. Co je ti do nás? Dej nám pokoj, nech nás být, nech mě být. Vrátíme se trochu k tomuto muži, ale položme si sami otázku, nejsou náhodou v našem životě chvíle, kdy to v jiné a možná méně hlasité podobě zní i uvnitř nás. Asi nikdo nepokřikoval, nebo by nezvýšil, co je ti do nás, nečti tento text, to nechci slyšet. Ale možná si uvnitř zacpeme uši, možná si řekneme, tak tenhle text se mi nelíbí, tak otočím na jinou stránku. Dej mi teď pokoj s těmito tvrdými slovy. Co je ti do mě? Někdy můžeme mít odtažitý postoj i my k Božímu slovu, kdy se nám nelíbí, co nám říká a dotýká se našich citlivých míst. Nevždy je nám příjemná dynamika Božího království, která se nás snaží vyvést naší letargie. Píchne do citlivých míst, vyvádí nás z komfortní zóny, kterou jsme si pečlivě vytvořili a narušuje náš klid. Na poslední pastorálce vyvolal nejvíc diskuze příspěvek, který se týkal evangelikální teologického semináře. Zazněla naléhavá slova ředitele, že je potřeba s ETS-kou a s postojem církve k ní něco udělat. Ujasnit si nějakou koncepci, co vlastně od ní chceme. A přehodnotit taky způsob, jak jsme ochotní ji podpořit třeba i finančně, aby mohla nějak rozumně fungovat. Ano, co jsou spojené nádoby, později, když bude víc studentů, tak ta podpora není tolik nezbytná, jako v této době, kdy je potřeba něco nového možná znova nastartovat. Je potřeba přijmout i za svoji a dát dohromady nějakou koncepci a strategii. Nebyly to zrovna příjemná slova, nebo dobře se to nevždy poslouchalo. Někdy se možná k tomu člověk jako trošku spříčil, tak jako když to není až příliš jako radikálně řečené, ale jako kdybychom řekli, co je ti do nás, nenarušuje pokoj, my tak máme tak vyrovnaný rozpočty, všechno, tak jo, a tak člověk měl tu tendenci, nech nás být, máme do svých starostí. Ale možná právě, potom jsem si uvědomil, tato slova jsme potřebovali slyšet. Církev potřebuje o tomto tématu diskutovat jako o mnoho dalších. A tak jsem rád, že tato slova zazněla tak, jak zazněla. Že nás nějak vyvedla z té letargie a věřím, že se o tom bude dál diskutovat a nejenom diskutovat. Ale můžeme vstáhnout to na další a na jiné oblasti. Máme zkrátka rádi svůj klid. ne každý a ne vždy máme náladu nad něčím žasnout a do něčeho se vrhnout, do něčeho se pustit. Máme rádi, když věci jen tak sami běží, když se o věcech mluví obecně, anebo se to týká těch druhých, kteří to potřebují slyšet. Jen když nás Boží slovo nechá na pokoji. Jen když neslyšíme to, co zrovna potřebujeme tolik slyšet. A co když se nás to všechno tak nějak bytostně týká? Všimněte si, kde se objevil tento posedlý. Kam přišel Pán Ježíš? Kde vyučoval? V synagoze. Tam, kde se kázalo Boží slovo, kde se Boží lid scházel. Tam, kde vlastně neměl být přítomen. Kdyby se nějak projevoval, tak by ho asi vyvedli. Protože by byl nečistý a znečistil by ostatní. Dříve se možná nějak neprojevoval, seděl klidně a spořádaně, jako všichni ostatní, naslouchal Božímu slovu. Až když přišel Ježíš, tak se vlastně něco změnilo. Něčeho se tam možná Pán Ježíš dotknul a možná to byla jenom jeho osobnost, jeho svatost, kterou nemohl vystát. Pokud by někdo vybočoval, tak by ho srovnali nebo do synagogy nepustili. Tam posedlí nemá místo. Je to možná varování pro nás, že i tam, kde usilujeme i my, možná o svatost a čistotu, kde se snažíme porozumět Božímu slovu, se přesto všechno i v nás může něco Bohu spříčit. Něco, co třeba nemá problém se zákonem a pravidly, ale paradoxně, když zazní evangelium a milost, tak se mu to postaví na odpor. Něco jako zvrácený put sebezáchovy, tam, kde máme umřít sami sobě a své spravedlnosti, kde potřebujeme přenechat nad sebou moc Pánu, tam se něco v nás možná brání a křičí, co je ti do nás. Nech to být. Ano, jsou lidé, kteří jako posedlí volají, nech nás být, co je ti do nás. Ale možná jsou to nejenom lidé, kteří odmítají Boží slovo. Ale můžeme o tom uvažovat i o oblastech, do kterých nám není příjemné, aby nám Pán Bůh promlouval. Když tam zamíří hrot Božího slova, tak nás to vyvede z rovnováhy. Protože se nám to nelíbí. Chtěli bychom něco líbivého. Někdo možná víc zákon, nějaký systém. A někdo zase jako naopak, tak jako něco, co si z toho jen tak vybere, něco líbivého, co nemá žádné nároky. Pán Ježíš tohoto muže ale nevyhnal ze synagogy. Pán Ježíš ho vysvobodil. A stejně taky nás chce osvobodit. Proto míří neomylně tak hluboko a nenechá to jenom tak být. Protože chce, abychom měli život. Přišel zahubit všechno, co nás ničí. A nenechá se odradit. A míří svým slovem neomylně a s autoritou jemu vlastní. Je to především lidská pýcha, která nás uzavírá do znuděného poklidu, ze kterého nechceme být nějak rušeni. Tato pýcha má něco jako právě ten zvrácený pud sebezáchovy, který je vlastně ve skutečnosti pudem sebezáhuby. Tento pud se projevuje všude tam, kde se vědomě i podvědomě odtahujeme od Božího slova. Jako dítě, kterému chceme vyndat třísku třeba z ruky, která se zanítila. Tak rodiče to znají, jak ty děti odtahují tu ruku a brání tatínku, ne, maminko, ne, to bolí. A člověk musí vytrvat, až tu třísku vyndá a může být ta rána uzdravena. Jsou slova, která se nám nelíbí. Jsou nároky písma, která se nám v životě nelíbí. Ale přesto je potřebujeme slyšet. Potřebujeme slyšet slova milosti a lásky, abychom se nespoléhali na sebe, nežili v pocitu sebespravedlnosti. Co je ti do nás, může být tedy i naše reakce všude tam, kde jsme konfrontováni s Boží svatostí i Boží milostí. Možná stále ještě máme problém souznít s tímto textem. Jakoby se nás to přece netýkalo. Přece nejsme posedlí, věříme v Ježíše Krista. Přesto se i v nás stále najde něco, co se Bohu spírá, co bychom možná vyvedli stranou Božího zájmu, podobně jako teď úřady vyvedly Čapí hnízdo se zájmu Evropské unie, aby to někde schovali mimo tento zájem. Podobně i my možná se snažíme vyvést nějaké podvůdky nebo něco takového, aby to nebylo vidět v tom Božím světle. Přečtu ještě jeden text, který zdánlivě s tímto textem nesouvisí, ale věřím, že uvidíme určitou souvislost, kterou nám Pán chce připomenout. Přečtu z Lukášova evangelia z 18. kapitoly z 9. do 14. verše. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Tedy byl velice spravedlivý podle tehdejších měřítek. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani k oči k nebi pozdvihnout. Byl se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Za určitých okolností máme my všichni v sobě něco z toho farizejství. Něco, co se spírá Bohu, co působí v člověku zatvrzelo srdce. Potřebujeme i my pokorné srdce, abychom nově úžasli nad jeho milostí, jeho mocí, aby evangelium v nás mohlo působit. Málo kdy a málo kdo se asi přímo k Bohu modlí, Bože, děkuji ti, že nejsem jako ten vzadu. Častěji se ale už srovnáváme a poměřujeme své viny. Ano, nejsem dokonalý, ale nikdo není dokonalý. Ale nejsem přece zase na tom tak špatně. Nic jsem nikoho nezabil, nic jsem neukradl. Nebyl jsem ve vězení, nebyl jsem odsouzen, mám čistý trestní rejstřík, tak přece nejsem zas takový hříšník. Reformátoři ale hovořili o totální zkaženosti člověka. A my si musíme položit otázku, ano, když jsme všichni totálně zkažení před Bohem, může být totálnější než totální? Není potom nesmysl měřit, kdo je před Bohem zkaženější. Všichni totiž potřebujeme ospravedlnění. Nejenom a všichni potřebujeme osvobození a očištění od našich vin. Nejenom ten posedlý v synagoze, na kterém Boží milost a Boží moc, která osvobozuje, byla tak zjevná a patrná. Možná to v nás tak nekřičí, ale přesto je v nás něco, co se Bohu spírá, co potřebuje osvobodit. A možná to máme právě teď před sebou a možná to uvnitř našeho srdce, našeho nitra křičí. Ačkoliv to ti vedle nás nevnímají, neslyší. A možná jste to někdy zakusili, že jste zažili takové usvědčení z hříchu, že jste si říkali, že to snad museli slyšet i ty vedle mě. Ale ne, je to mezi námi a Bohem. A právě proto Bůh chce ospravedlnit a očistit to, co je nečisté. spíchá nám, ale brání si uvědomit a přijmout, že i nás se to bytostně týká. A tak se srovnáváme a možná podvědomě říkáme, děkuji ti Bože, že nejsem zas tak špatný, tak špatná, jako tamten vzadu, nebo tamten, koho jsem potkal. Já se omlouvám všem, co sedí vzadu, takže ono to v praxi bývá obrácené, že se říká, pane, děkuji ti, že nejsem jako ten kazatel za tou kazatelnou. Takže děkuji ti, pane, že nejsem jako ten vepředu. Takže si pandím, já vím. Tento farizeus byl tak blízko, byl blízko Božímu oltáři, ale přece byl tak daleko. A ten hříšník, který byl vzadu a řekli bychom, že byl naopak daleko, protože se dál neodvážil, ve skutečnosti byl mnohem blíž. Ano, ospravedlnění nejenom hřích, ale i ospravedlnění se týká každého a je tady pro každého člověka. Pán Bůh neměří startovní čáru. Jedna paní v jedné debatě řekla, s křesťany v jedné televizní debatě řekla, co vám křesťanům závidím, je ospravedlnění z hříchu. Mnozí žijí pod tíhou svých vin a neví, jak se jich zbavit. A možná i mnozí nevěřící právě toto vystihnou jako něco, co je opravdu podstatné. A za co Bohu můžeme být vděční. Ano, víme, kde hledat ospravedlnění z vin. Slyšel jsem na pastoraci jeden příklad jednoho příklad, který se skutečně stal. Jeden muž, který byl odsouzen za vraždu své babičky, aby jí okradl o pár drobných, byl za to odsouzen, uvězněn, tak noc co noc se mu neustále odehrávala tato událost. Noc co noc zabíjel svoji babičku ve snu. Nevěděl, jak se toho zbavit. Až tehdy, když přijal Ježíše Krista do svého srdce, tak poprvé mohl klidně spát, poprvé se mu to neopakovalo. Ano, asi nikdo z nás nespáchal nic takového, ale přesto jsou věci, které se v nás stále znova opakují, stále znova se nám mohou připomínat. Ale i pro nás je zde tato milost, abychom to odevzdali Pánu a znova prožili a zakusili ospravedlnění. Znova jsme mohli tak nově žasnout nad Boží milostí, láskou, nad tím, že i nás Pán Bůh osvobozuje. Co je ti do nás? Přišel jsi nás zahubit? To jsou slova odporu, která slyšel Pán Ježíš. Někdy dnes slyšíme, co vše nám Boží slovo upírá. Jako kdyby bylo překážkou skutečnému životu. Ale ve skutečnosti je tomu naprosto naopak. Pokud jej přijmeme se všemi nároky, dokonce i s těmi, které se nám mohou jevit zastaralé a nepříjemné, tak můžeme zakoušet skutečný život. Ano, Boží slovo může být někdy nepříjemné. Může nám ukázat, že uvnitř se stále skrývají sklony a tendence, které se Bohu vzpírají a bouří se proti němu. Ale Boží slovo nás opakovaně vyvádí nejenom z klidu, ale i míry. Nabourává naši sebespravedlnost, aby nás přivedlo ke skutečnému životu a ke skutečnému pokoji. Bohu na nás záleží. Mohl by to nechat být, mohl by to nechat jen tak. Kolikrát jsme mu i my jako děti odtahovali ruku, aby nám nemohl působit bolest bez snaze vyjmout naši pomyslnou třísku. Ale díky Bohu, že se nenechal odradit. Díky Bohu, že i dnes tak koná a možná i z našeho nitra chce vyjmout něco, co hnisá, co by nám uškodilo. A tak možná něco nám působí bolest. Něčeho se možná musíme vzdát v životě, abychom došli skutečného uzdravení a mohli se v něm radovat. A tak chvál Bohu za jeho slovo, se vším, co je příjemné, i to, co je nepříjemné. Nebo to všechno je k našemu dobru. Kéž nám Pán dává sílu, abychom to přijali, abychom nad tím žasli, abychom s radostí z toho čerpali, abychom to nevnímali jako zákon nebo něco, co nás chce svázat, ale abychom to vnímali jako něco, co přináší skutečný život, osvobození. Abychom mohli prožít něco z toho, co prožil ten, co byl osvobozen od toho zlého ducha, tak abychom i my mohli být osvobozeni z něčeho, co nás třeba v životě svazuje a trápí. Amen.